فيصل داف حسين خيذي وعدادو مقال ذبي دبو
عدوقات عمر نظارا ورباهينتا عدادو بلد ويني
محمد داع عبد محمد راديو عدادو بوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي راديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدو
محمد عبد حجال غصاني راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو عدادو مقالة عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهينتا عدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو عدادو شبل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني راديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
بسم الله عبد العريس راديو عدادو بلدويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوية
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
أما الغاتر راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أو بقرنام راديو عدادو جوار
waxaan halkan wa radio cadaad waxaad ku soo dhawaataan qodobada ugu doorka roon warka dhuhur ee inihiisa radio cadaad xiisad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo maanta ka taagan deegaanada ka tirsan gobolka shabeelada hoose wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland oo loo diiday inay galaan degmooyinka balad xaawo iyo ceel waaq ee gobolka gada Soomaaliya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo howlgalo ka wada deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeelada hoose Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Qayre oo maanta gaaray magaalada Dooxa ee waddanka Qatar Baarlamaanka Puntland oo maanta ansixiyay guddi ku meel gaar ah ee doorashooyinka Puntland saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee gobolka Gada oo sharci darro ku tilmaamay dacwad laga gudbiyay ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalada Amazon siyaasiyiinta deegaanada galmudug oo shacabka ka codsaday in ay taageeraan musharaxiinta ay dawladda federaalka Soomaaliya u wada galmudug inta saad maqashaan waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka duhurayneeyay sa radio cadaada balse imkii ahaato
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la duhur wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan xiisad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed ayaa maanta ka taagan deegaanka ka tirsan gobolka shabeelada hoose faafaynta warkan waxay noo soo baqadaya Cumar Abuukar Haaji Aadan
xiisad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed ayaa laga dareemayaa inta u dhaxaysa Afgooye iyo sidoo kale Walaween oo ka wada tirsan gobolka shabeelada hoose xiisadan ayaa ka taagan deegaan lagu magacaabo warmaxan waxana u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo ay maalmihii dambe xiisadooda ay ka taagnayd deegaankaas waxaana maleeshiyaadkan sida la sheegayo ay isku hayaan dhul daaqsin waxaana ay kala yihiin beerelay iyo sidoo kale xoolo dhaqato sida ay xaqiijiyaan qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka ilaa iyo haatan ma jirto cid markaas si rasmi ah u kala dhex gashay labadan maleeshiyo hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xiisadda laga dareemayo qaybo badan oo ka mid ah deegaanka iyadoona labadina ay isku hor fadhiyaan deegaanka dagaal muddo kooban socday ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaankaas oo la isku adeegsaday tooreeyo iyo sidoo kale baangado waxaana ka dhacay tafaaruhu dhimasho iyo dhaawac shan ka mid ah labada dhinac ayaa la kala gaarsiiyay magaalooyinka Walaween iyo sidoo kale Afgooye oo haatan lagu dabiibayo xaaladooda waa ma ahan markii ugu horeysa in xiisad noocan ah laga dareemo deegaanka warmaxan isla markaana dhex marta ماليسيا كامل ديجانكا يدونا هوري ديجانكا ساي كغدعين دقالو نوعا اخ اسلامركا انا قد حيا لبا ماليسيا بيلايد يدونا وحقرك ديجانكا اي كو اي ديجان ما ملدا ولوين ايو سيدو كلا افقوية ان الا ايو حلقان آنن kala dhex galin labadaasi Malaysia isla markaana waxa ay u direen baaq degdeg ah oo ku aadan inay soo kala dhex galaan labadaani Malaysia si loo xaliyo waxa ay isku hayaan oo marxabu ka haajadan Radio Cadaado subax
ma wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland ayaa loo diiday inay galaan degmooyinka balad xaawe iyo ceel waaqay gobolka Gada Soomaaliya. Warkan waxaa kismaayay ka soo diray Cabdimajiid Cabaas Aadan.
Wararka ka imaanaya magaalooyinka ceel waaqay iyo balad xaawe ayaa sheegaya in halkaasii loo diiday inay tagaan wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland Maxamuud Saciid Aadan oo shalay gelinkii hore ka anbabaxay magaalada Kismaayo. Wafdigan madaxweyne ku xigeenka koowaad ee maamulka Jubaland ayaa rabay inay tagaan degmada ceel waaq oo ay soo ristaa ku sameeyeen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya oo halkaas ku sugan. Madaxweyne ku xigeenka iyo wafdigiisa ayaa haatan ku sugan adeegan lagu magacaabo ceel qalow oo hoostaga degmada ceel waaq ee gobolka Gedo. Ujeedka safarka madaxweyne ku xigeenka ayaa lagu sheegay sidii uu u soo xalin lahaa shaqaaqo maalmihii u dambeeyay halkaas ka taagnayd. Amid ka mid ah dadka ku nool degmada ceel waaq ee gobolka Gedo oo la hadlay warbaahinta KNN ayaa waxa uu ka warramay sida ay tahay xaaladda degmada ceel waaq iyo halka ay ku sugan yihiin wafdiga uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland. Abdulmajid Cabaas Aadan Fantastic Radio Cadaado magaalada Kismaayo.
Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgal ka wada deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Waxaan goor dhow ka wareysanay Cumar Abuukar Xajaadan.
Waa maxsan tahay Xasan daqdaqaaqyo ciidan ayaa waxaa maanta laga dareemaya ee deegaano ku teedsan magaalada xeebta ah ee marka isla markaana xarun ah gobolkan Shabeellaha Hoose. Ee daqdaqaaqyadan ayaa waxaa wada ciidan ka tirsan dawladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM meelaha sida aadka ah daqdaqaaqyadan iyo sidoo kale howlgaladan military looga dareemayo ayaa waxaa ka mid ah Muuri iyo sidoo kale deegaano kale oo isla kaadaga ku haya deegaankaasi. Ciidamada dawladda oo wata gaadiid dagaal ayaa lagu arkayaa meelo badan oo ka mid ah deegaanadaas iyagoon halkaasi ka wada daqdaqaaqyo military oo kuwii ugu dambeeyay ah sida ay xaqiijiyaan saraakiil ka mid ah ciidanka dawladda oo ku sugan magaalada marka.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa maanta gaaray magaalada Dooxo ee waddanka Qatar. Faahfaahinta qodobkan waxaa sii anbaqaaday Xasan Axmed Maxamed.
Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdi hoggaaminaya ayaa gaaray magaalada Dooxo ee waddanka Qatar halkaas oo ay ku tageen booqashada afraad. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdigiisa ayaa mas'uuliyiinta waddanka Qatar waxay la yeelanayaan kulamo looga hadlayo xujinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha ee labada waddan. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa kasoo laabtay safar shaqo uu ku soo maray Faransiiska iyo Belgium-ka halkaas uga qayb galay madasha nabadda Paris kadib kulamo kala duwan uu la qaatay qaar ka mid ah madaxda midowga Yurub iyo mas'uuliyiin ka socotay dawladda caalamka ee shirka nabadda Paris ka qayb galay halkaas oo ay kaga wada hadleen arrimaha xiriirka iyo sidoo kale iskaashiga Soomaaliya ee la yeelan doonta beesha caalamka. Ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ra'iisaraha waddanka Qatar wuxuu kala hadli doonaa xiriirka iskaashiga labada waddan iyo sidoo kale deeqaha Qatar ay ku taageertay Soomaaliya oo ugu horeysay dhismaha wadooyinka iyo arrimo kale oo muhiim u ah dawladda federaalka Soomaaliya. Waa booqashada afraad oo Ra'iisul Xasan Cali Qeyre uu ku tagay magaalada Dooxo ee waddanka Qatar intii uu geejiray safarad uu ku maray qaar ka mid ah wadamada beesha caalamka.
Baarlamaanka Puntland ayaa maanta ansixiyay guddi ku meel gaar ah ee doorashooyinka Puntland. Xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa ansixiyay guddi ku meel gaar ah ee doorashooyinka maamulkaasi kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal. Kulankan oo ahaa kii ugu horeeyay oo ay yeeshaan golaha wakiilada Puntland kadib xilka qaadistii Cabdixakiin Dhoobo Daareed ayaa waxaa shirgudoominayay Cabdirashiid Yuusuf Jabriil oo dhawaan loo doortay xilkaasi kadib cod aqlabiyad leh ku meel mariyay guddiga doorashooyinka Puntland. Sidoo kale xildhibaanada ayaa ka dalbaday xubnaha guddiga in ay si wanaagsan u gutaan waajibaadka shaqo ee loo idmaday. Guddiga la ansixiyay ayaa waxaa hor yaala shaqooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin diiwaangelinta ururada siyaasadeed, diiwaangelinta codbixiyayaasha, xuduudaynta degmooyinka iyo qabashada doorashooyinka golaha deegaanka. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Maxamed Dani ayaa guddigan oo ka koobnaa 9 xubnood ku dhawaaqay 14-kii bishii Agoost ee sanadkan 2019-ka. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee gobolka Gada ayaa sharci darro ku tilmaamay dacwad laga gudbiyay ciidamada Ethiopia ee qaybta ka ah howlgallada AMISOM. Markale Xasan Axmed Maxamed.
Maalin koor maamulka Jubaland ayaa dacwad ka dhanaa waddanka Ethiopia u gudbiyay qaramada midoobay. wakiilka qaramada midoobay ayaa lagu casay warsaxafeed ka soo baxay maamulka Jubaland waxa ka qabashada dhibaatooyinka afduub ciidamada ka tirsan kuwa Ethiopia qaybta ka hawlgalka midowga Afrika ama Soomaaliya wadan qayb ka mid ah gobolka Gedweey ee koonfurta Soomaaliya saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ka hawlgala gobolka Gedweey ee koonfurta Soomaaliya oo la hadlay Raadiyaha Cadaadu ayaa sheegay in dacwada lagu gudbiyay wadanka Ethiopia ay ka haboon tahay in dacwad ka dhana wadanka Kenya lagu gudbiyo qaramada midoobay waxayna sheegeen in dhibaato badan Kenya ay ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya isla markaana aysan suurtagal ahayn in ciidan ka tirsan hawlgalka midowga Afrika ama Soomaaliya soo fargeliyaan arrimaha gudaha ee wadanka Soomaaliya Korna Cabdirashid Macallan Gaas oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuna sugan gobolka Gedo oo la hadlay Raadiyaha Cadaadu ayaa soo hadal qaaday in ciidamada Kenya ay dhibaato ugu badan wadanka ka geystaan ay tahay dilalka sidoo kale handa loo geysanayo waxgaradka deegaanka Jubaland isla markaasna ku ka amr diida loo gacan gelinayo ciidamada Kenya ee qaybta ka hawlgalka midowga Afrika ama Soomaaliya
ee xaqiiqada markii aanu ka hadalno barnaamijkaas Kenya nimankaas waa waxaan sanii raadnay limada Ethiopia hadda waxa uu la ay ka qabatay dalka Soomaaliya oo talaabo cad ay qaaday anagu moobin Ethiopia ciidamada AMISOM ee dalka hadda jooga ee Afrikaanka ay ka mid tahay taasii waa qodob qodobka kale ee hadda Ethiopia loo jeedinayo ee waxa ka horeeya ninka ka jirta meesha ayay hadda ka hadlayaan tusaale ciidamada military ee Kenya ee magaalada Kismaayo haysto ee bandi Soomaaliya sheeganaya ee shacabka Soomaaliya sida gobolka Gedo oo kale ee jubada dhexe iyo jubada hoose xasuuqay waayna ka hadlayn ay ku raaxaysanayeen marka wax macnaa oo hadda ay soo kordhinayso taasi ma ay jiraan Kismaayo hadda maamulka ma jiro sida aan ognahay walaal meesha haysata oo Kenya ay taageeraysayna waqtigii iyagu ay qabsadeen oo ay ismagacaabeen hadda koor loogu dhamaatay barnaamijka marka hadda meesha ka jira ee wax eedeynaya waa barnaamij siyaasadeed oo ku saabsan ama ku abaaran rabitaanka Kenya lagu difaacayo taa marka intaa waxaa dheer waxaan ninkan ama gruubkani ay ka soo horjeedaan dowladda Soomaaliya weeyaan marka in dowladda Soomaaliya dalka maamusho intaasay diidan yihiin
Kornel Cabdirashid Macallan Gaas oo si hadlay ayaa sheegay in Kenya ay doonayso in qabsato gobolada Jubaland asagoo sheegay in ay hore u xalashadeen qaybo ka mid ah badda Soomaaliya wuxuu tilmaamay ciidamada Ethiopia ay joogan qaybo ka mid ah gobolka Gedo isla markaasna aysan jirin waxa suuq ah halkaas ay ka geysteen
Kenya dalkii Soomaaliya qaybaysata intii hore ay haysatay meel intii kale xorta ahayna saddexda gobol inay ku darsato bay go'aansatay bandi Soomaaliyana waa haysataa wadadkaas wasiirka arrimaha dibadda naagta hadda joogta ee Kenyaanka Monica Kajuma waa degeed kan hore markay hadlaysay waxay tiri xuduudda anagu aanu ku eegnahay waa kuyo barowey waxaa dadkaa adigu aad ka maqaatiisaa ummaduna ogtahay in saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee dowladdu ay halkan ka magacowday in loo diiday magaalada Soomaaliya ka degaan kuwana lagu xirxiray waxaad ogtahay in gruubka meesha jooga ee Kenya gacansaarka la leh ay dhaheen dowladda Soomaaliya kama soo degi karto cerkii dhulkii baddaba waa xirnay haddii awood cerkii dhulkii badda ay ku xiraan iyagu ma laha waa dad jaanib ah oo hal beela ka soo jeeda dadkii wadanka u dhasheena laga saaray oo la xasuuqay baad ogtahay waxaad adigu ogtahay Kenya dhibaatadii ama xasuuqii ay ka geysatay gobolka Gedo iyo jubada dhexe baad ogtahay iyo jubada hoose
waa tahay
xoolihii inay xasuuqday
waa tahay Kornel Cabdirashid
baad ogtahay dadkii Soomaaliyeed ay la tagtay ee nolosha ku kaxaysatay nool iyo geeri hadda midna lama hayo baad ogtahay Ethiopian bay hadda dadna xasuuqaynin ciidamada AMISOM ee dalka jooga ay ka mid tahay gobolka Gedo way joogtaa wax dad ay ku xasuuqda lama arko marka barnaamijkaasi waa barnaamij loo sii marayo dowladda Soomaaliya dowladda Soomaaliya waxay diidayaan gobolka Jubada hoose iyo gobolka Gedo in aynan iyo gobolada Jubooyinka aynan saas ku yeelanin
maalin ka hor ayay ahayd markii maamulka Jubaland dacwad ka dhana ciidamada Ethiopia qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika ama Soomaa ay u gudbiyeen qaramada midoobay ayagoo sheegay in dhibaato badan ay ka geysanayaan gobolka Gedo isla markaasna halkaas ay ku soo xirxireen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland oo ka arrimin qaybo ka mid ah deegaanka Jubaland maamulka Jubaland ayaa wax xilligan isku haysta caqabado badan oo mid uga imaanaya dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo ciidamada ka tirsan kuwa midowga Afrika ama Soomaaliya ka hawlgala
siyaasiyiinta deegaanada galmudug ayaa shacabka ka codsaday inay taageeraan musharaxiinta ay dawladda federaalka Soomaaliya u wado galmudug. Qodobkan waxa sii dhameystiray Xasan Axmed Maxamed.
Cabdisamad Yuusuf Cilmi oo ah wasiirka hore wasaaradda gaadiidka galmudug oo la hadlay Radio Cadaado ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka galmudug ee dhawaan ka dhacay galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Wasiirka hore wasaaradda gaadiidka galmudug ayaa sheegay in xilligan ay jiraan musharaxiin fara badan oo isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimada galmudug. Waxa uu sheegay in musharaxiinta xilkaas ku soo taagtay ay yihiin kuwa intooda badan rabin in xilkaas ay qabtaan laakiin doonaya in doorashada ay ka qayb galaan. Waxaa seen shacabka ku nool deegaanada galmudug ay doonayaan musharaxiinta ay wadato dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasna ay soo dhawaanayaan oo carab ku dhaftay in shacabka gobolada dhexe ay ka daaleen musharaxiin ka soo horjeeda dawladda federaalka Soomaaliya. Wuxuu tilmaamay haddii aysan madaxda xubnaha federaalka qaybta ka aysan la shaqeynin dawladda federaalka Soomaaliya ay dhibaato kale ka imaanayso. Dawladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay inay tahay caawiyaha xubnaha federaalka qaybta ka ee maamul goboleedyada.
Horta shacab aad maqashid waxa waaye dowladda hadda jirta shacabka ka turjunta sideedaba anaga sidaan aaminsannahay dowladda dowlad shacab waaye dowlad shacab ay leeyihiin waaye shacabna haddaad maqashid waxa waaye sidiisaba waxa uu danaasiga nabadda nabaddana dowladnimaday ku jirtaa markasta dadka waxay danaynayaan aragtidooda marka aan aniga hadda aan ka hadlo sida dad badan haddaan maaragta warkooda ku haayo waxay ku leeyihiin annaga ma roobo waxaanoo dana musharaxi dowladda Soomaaliya ayna soo xusho kaas oo la leeyahay dadka iyo deegaanka ugu run yahay dowladdana la shaqeynayo maahine maanta oon maaragtay musharax mucaarada oo dowladda iyo dadkii maaragtay in kasoo horjeedo maana gooniya noo sameyn maayo ku leeyihiin ma fahamtay
waa tahay
marka mar kasta waxay ku leeyihiin annaga maaragtay wixii dowladda wadaan mar walba taageersanahay dowladdeennaana gadaashada soconaa hadda waxaa loo baahan yahay meesha maamul goboleed waa maamul goboleedna waxaa waaye sidiisaba wax kasta waxaa waaye haddou dowladda dhexe uusan kala tashan oo dowladda dhexe uusan la shaqeynayn waxaa waaye caqabad badanaa iska imaanayso dowladda caawiyaha maamulka waa marka maadaama caawiyaha maamulka dowladda ay tahay waxaa mar walba muhiim ah nin dowladda la shaqeynayo oo dowladdii deegaankii maaragtay oon ka turjumaya in la keeno mar kasta muhiim ah maadaama dowladdii loo jeeday in dowlad nabadeed ay tahay deegaankii marka waa in la keenaa madaxweyne dowladda la shaqeynayo oo madaxweyne
Cabdisamad Yuusuf Cilmi oo sii hadlay ayaa sheegay in qaabka dowladda federaalka Soomaali u nabadeynayso shacabka deegaanada galmudug ay tahay maamulo dhowr oo ku jira dalka inay u marto wadadaasi. Wuxuu ugu dambeyn shacabka deegaanada galmudug ku baaqay in taageeraan dowladda federaalka Soomaali isla markaasna la shaqeeyaan musharaxa ay u wadato maamulka galmudug ee ka dhismaya magaalada Dhuusamareeb ee galmudug.
Musharaxa dowladda ay wadato hadda maxaan ku leeyahay oo kale maamulo badan oo waxaa iska jirta iska mucaarada dowladda mucaarad ku ah laakiin run ahaantii marka la fiiriyo dadka shacabka oo deegaanka degan dowladnimada ay jecel yihiin dowladnimada ay ka dambeeyaan waxay leeyihiin weli hadda weli waxaa laga maseerayaaba dowladda sidaa degalmudug ay u nabadeynayso annaga nooma timaada aan ku leeyahay sooma taasi marka waxaa keenayo dowladdii oo maxaan ku leeyahay maamulkii asiga caqabad ku noqday maamulka waxaa loo baahan yahay maamul dowladda la socda inuu noqdo maamul dowladdii deegaanka la soo turjumaayo oo deegaanka iyo dadkii ka turjumaayo oo shacabkii maxaan ku leeyahay hore u socod iyo maxaan ku leeyahay dowladnimo tusinaya inuu noqdo laakiin markii adiga aad ka bilaabid mucaaradnimo iyo waalin markaa ka bilaabid dadkii dhan waxay ku arkayeen inaad deegaanka adiga caqabad ku tahay adiga waxtaa aan caqabad ku ahayn marka mar walba waxaa muhiim ah in dowladnimada la taageero danka dowladnimada la xigsado dadka u dambanaysa ay tahay diyaaran unahay waana taageereyna oo dambe waxaan kusoo gabagabayn lahay dowladnimada hala taageero dadka reer galmudugna waxaan dhihi lahay dowladda soomaaliya ee maanta jirta waa dowlad shacab dowlad dadka u dambanaysa waaye dowladda aan la shaqeyno dowladnimada danta nagu jirta.
Maamulka la sunnal jamaaca ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa wali u dhaxaya khilaaf ka dhashay guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee soo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalka Soomaaliya kaasoo lagu talagalay arrimaha doorashooyinka. Balse maamulka la sunnal jamaaca gaar ahaan madaxa xukuumadda galmudug uu ka soo horjeeday guddigaasi waxaasna dhinacyis u magacaabay guddi doorashooyinka oo ka shaqeyn doona arrimaha doorashooyinka galmudug. Waxaana wax laga iska dambeeyay weli galmudug ka taagan khilaafka arrimaha iska taagan waxaana sameyn ballaaran ku yeeshay arrimaha doorashooyinka galmudug. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya intaas kadib wax dhaqaaqaya ay ka bilaabeen qaybo ka mid ah deegaanada galmudug waxayna gacan ku hayeen alsunay kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan oo galmudug ay ka hambarsan qaybna ay ka yihiin magaalooyinka Gurceel iyo magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan ee galmudug uu ka arimiyo.
intaas waxa ku eeg warka dhuhurad kala socoteen raadiyo cadaado dhuhur wacan.